Merhaba, onun alkomal program mihor müssen silamı diyaryot al student. Miye ini komuskat?
Miye ira kelefiyat.
Lumnul amman al Marika Kamilleri.
Marika Kamilleri graduat mil Universitat Malta, bacalarat fil istoria fil 1970 design u fil 2007 masters fil istoria. Marika komplit li studji taħab diploma fil Archives Records Management fil 2018. Jaħadmet fil settur tal-edukazzjoni fukoll fil Arkivi Nazjonali ta' Malta. Għalissa edha taħdem fuq dottorat li jaqat l-istoria mal-arkivi. Nilqawk magħna Marika.
Grazzi.
Illum nixtiequ niddiskutu l-avventura tiegħek l-università. Hemm diversi courses relatati daqsxejn. Tista' tibda billi tispjegana daqsxejn dawn il-courses għax għażilt lilhom.
Jiena l-istorja mhux għażilta jien, għażlitni jiej. Għax meta kont wasalt sixth form, kont deċidejt li nieħu economics u accounts. U ma rridx nieħu maths għax kien tikka komplikat f'moħħi u l-unika ħaġa li daħlet fit-time table kienet l-istorja. U għal-grazzi tal-la kelli għallim eċċezzjonali, Professor Ċappara, u tant konna nieħdu pjaċir fil-lezzjoni tiegħu illi bażikament he mesmerized us. U bekk bajt nistudja l-istorja.
Tista' tixi kultant. It takes just one person, jew xi ħaġa hekk f'dak il-mument opportun biex tagħżel dik ix-xaġa partikolari. U x'waslek għax inti studjajt l-Università ta' Malta l-korsi skola, x'waslek li tagħżel l-Università ta' Malta, mhux forsi universitajiet barra. Għall-korsi differenti ġifieri mhux bil-fors relatat mad-degree.
Meta kont għamilt il-BA kienet qisha normali li speċi il-pass li jmiss l-Università ta' Malta. Meta ġejt biex nagħmel il-masters, xtaqt inkompli fuq l-istess linja, il-kommenda tal-ordni. U jiena meta kont għamilt it-teżi tal-BA, kont ħdimt mal-professur Malia Milanes. U xtaqt inkompli naħdem miegħu. Meta mbagħad ġejt biex nagħmel id-diploma, dik kienet storja oħra. Jiena żewġ it-tfal u meta kelli daw it-tfal qed ha għamilt tant sagrifiċċju għall-istudji biex nrabbi t-tfal tiegħi biex nagħmel sagrifiċċju u għajt waqaf naħdem. U mbagħad li ġara hi li f'ċertu punt qishek tħossok li sirt espert tan-nursery rhymes u moħħok qed jistaġna. U niftakar mort talk tal-kindergarten u għaddejjat. U bdejt ndawar fuq il-mobile ma suppostna, fuq bad manners u xnafini, ma somma għatt ndawar u tellat li post archives and records management u tħalt fija jien, bazzikament ma kelli xname waslitni għal x'kien jikkonsisti dan il-kors u jiena xi ħaġa li veru kienet taffaxxinani għal-paleografija. U waħda mill-issues li kien hemm, waħda mill-courses kienet tinvolvi l-paleografija. Danu, u bat email, u flaxija registrajt, that was it.
L-ewwel tal-moment.
Eħe, tikka spontanja jiena kultant.
Wara l-Archives Management bdejt il-PhD u xek, inta da fil-proċess.
Proċess il-pot.
Da xej twili u l-ħin.
Differenza hi li inti meta tkun iżgħar responsabilità jkollok tiegħek innifsek. Sib kollox lest, sa situazzjoni differenti hu għandek il-familja, allura għandek numru ta' top li jinqalgħu.
Ċerta responsabilità ovvjament li jkunu lejn il-familja li xi kultant għalkemm tagħmel qalbek imma jkun.
Iktar għandek minn jiddependi fuqek. Allura għandek ħafna ntoppi qishom. Fl-istess ħin hija xi ħaġa li nieħu pjaċir nagħmel. Allura hija mħalta bejn dak li tieħu pjaċir tagħmel u stress.
Dak stress sabiħ ħin.
Imma l-istress huwa minn naħa l-oħra, mill-istess huwa tal-familja, mhux l-istress tal-istudju. Innifsu.
Alright,
f'moħħok għandek deadlines u li trid tasal f'ċertu punt u li m'inti xed tlaħħaq u m'inti xed taħdem biżejjed u x'naf jien. Imma iktar l-istress tal-familja għax inti qed taħdem fuq biċċa xogħol kulħadd għandu bżonnok. F'dak l-aspett. Imma l-bqija tant nħu pjaċir li bażikament nidħol fija u nistudja u hekk illi naħseb jiena insejt xi tfisser illi inti tmur bil-qiegħda tieħu kafe u tirilassa minn dak it-tip.
Tkun tħallt f'lifestyle u ritmu differenti.
Kultant differenti wis illi ħadd ieħor jibda jgħid imma din milli ma pjaneta waqgħet.
Quite true. U fil-verità naħseb il-fatt li tkun mama tkun miż-żewġa hemm ċertu affarijiet li speċi anka minar matrit, anka jekk ikun hemm is-support mill-familja, hija realtà differenti minn meta inti student, single eżempju, għadek tibda tistudja, anka l-focus huwa differenti għax awtomatikament qed taħseb forsi x'hemm bżonn issajjar, x'hemm bżonn tagħmel l-affarijiet tad-dar, jien naf l-emozzjonijiet tan-nies ta' madwarek awtomatikament naħseb they play a part anka mill-proċess tal-istudju.
Ħin iktar nara pereżempju ħanejtina l-bżonnijiet li kollhom. Per eżempju fl-iskola, il-limbat inti trid tmur id-dar tlest il-lunches, ma tara jekk għandu bżonn jixtru xi ħaġa l-iskola tipprintjalhom hekk. Li kell dak jieħu second bench, jiġifieri ħafna drabi kelli studenti li qalu li l-familja tiegħi kkastigata x'iklu seled kuljum. Jiġi f'dak l-istat.
Le, healthy, healthy.
Ew, ma kkastigati wkoll hu ngħidu għal ġifini. Ma dik hi it's not easy, ma fl-istess ħin hija it-tik xi ħaġa oħra li diffiċli tiddiskrivija. Jiena wkoll barra minn hekk inħoss nixxurtjata ħafna li kważi studjajt l-Università ta' Malta. Alright, forsi m'għandix esperjenza f'università barra. Imma kont ixxurtjata biżejjed illi kelli letturi illi mhux biss ituk content, imma jaraw il-well-being tiegħek l-aspett uman. U dik għalija kienet importanti ħafna.
Ija importanti, xaħna fl-ħar mill-ħar maħniex robot.
Ekku.
Sens t-studja kem t-studja u t-fokka kem t-prova t-fokka fl-ħar mill-ħar kullħat għandu ħajja.
Ekku.
Apparti l-università, ħanejtek, anke jekk l-università t-ġi morft fil-ħajja tagħna, ma hija realtà u sabiħ li anka meta nkunu ninnu tanka mal-lecturers tagħna, speċi jagħtu ħafna każ li jekk jiena f'stressjat iż-żejjed jew hemm bżonn ngħinuna. They pick up on these aspects.
Hafna, hafna, hafna. Jina, fil-fat, I couldn't be happier to have studied here. Dikki xi ħaġa li, li I am very proud of, I wouldn't go back. I wouldn't go back to change my decision. Għax, I gained so much, tant tallimt f'aspetti differenti illi it's worth every second u fil-fatt jiena lija kienet isu vjaġġ li qatt ma rridtu jispiċċa fatt bajt nejġu niġi
tiġbdek għal xi raġuni tibqa' tiġbdek l-università biex nerġgħu daqsxejn lej ir-riċerka li għamilt inti tista' tibda tispjegana daqsxejn step by step. Meta tagħmel riċerka tal-history ġieli ddiskutejna qabel li għandek il-primary sources u qed tistudja lilu mainly f'degree. Imma mbagħad meta tagħmel masters hemm proċess ta' xejn differenti, l-archives management hemm long essay fid-diploma u x'hekk jiġifieri tkun x'kien il-proċess ta' riċerki differenti tiegħek jew tista' forsi billi tispjegana.
Mela hemm fil-każ tal-masters ikun ħdemt fuq il- Komenda tal-ordni ta' San Giovanni di Monopoli li tinsab fil-Polja naħat isfel tal-Italja. Is-sources li kont użajt kienu jinstabu fil-National Archive, National Library, parti mill-kollezzjoni li għandhom hemmhekk tal-ordni. Hemmhekk għandhom numru ta' kabrej u miglioramenti jissejħu kabrej huma l-interiors kien ikunu pjanti kif ukoll kontratti illi jiġdu li hija dik l-artija tal-ordni. Dawk kellhom isiru kull 25 sena suppost.
Ħafna dettalji, inventarji.
Kollok inventarji, etc. Dettal inkredibbli fejn ti għandek numru ta' siġar per eżempju li kunu jgħodduhom. Mhux tal-li jgħodduhom jagħmlu s-sinjal tal-ordni per eżempju. Mbagħad ukoll kellek numru ta' korrespondenza illi kont fittixt. Mbagħad issek inti qatt ma tiħadd krea stampa sħiħa ta' xġara u f'Malta kellna ħafna ovvjament inti qatt ma inti ħajkollok xi ħaġa kompleta. U Malta kien hemm Cabrejo, l-aħħar Cabrejo ma kienx hawn. Allura kont inixxieli nitrejsi ħaġa Bari. Kif qed istatu di Bari u ma stajtx nitla u kont kienu batuli fotokopi ta' kien żmien.
Daħu tajjeb għall-inqas.
U kien voluminus immens, kien batuli bid-DHL. U jiġifieri u kont użajt dak il-Cabrejo, dak il-Cabrejo kien dettaljat immens ħafna iktar mill-oħrajn. Kellek drawings ċari ħafna. U kien l-aħħar wieħed allura inti tinnota wkoll pereżempju l-istrumenti li jużaw surveyors li kienu jkunu differenti u tara kif kien iktar accurate.
Għax tajjeb ngħidu rikomenda kienet tkun barra minn Malta biċċa art.
Kellek anke parti minnhom ġieli li kien ikollu komendi li kellhom postijiet f'Malta, pereżempju komenda Dinizza kellhom żewġ tidjar il-belt.
Alright.
Ma kellhomx biss il-komen l-artijiet barra. Jiġifieri dan il-wieħed mill-nights kienu ħallew kellhom żewġ kellu dar u ħallija lil-komenda ta' Nizza. Allura dik daħlet fil-
Qed insemmi li tkun barra minħabba fejn jinsabu ċertu dokumenti għaliex aħna ovvjament hawn Malta n-National Library għandha l-Archive of the Order imma l-ordni kienet kella kavalieri ġej
minn kullimkien
u l-arkivi dwar l-ordni jinsabu kullimkien fil-verità.
Ecco.
Korrespondenzi anke daw il-Cabrej stess, jiġifieri il-personali qed joħsieb dawn l-artijiet mhux ma kienx ħajkun bil-fors stazzjonat Malta.
Allura fil suppost huma kien ikunu stazzjonati barra.
Eżatt,
il-komenda. Kien ikollhom plural tenures ukoll. X'huma kien ikollhom ġieli kellhom iktar minn komenda waħda. Għax il-komenda kienet tintuża wkoll bħala employment għal-nights.
A source of income.
A source of income. Fil-fatt, per eżempju, di l-komenda ta' San Giovanni kien ikun hemm mhux il-komendatore, ma kien ikun hemm il-prokuratur. Li huwa the layman li kien imqabbad bażikament jara li l-affarijiet qed jiffunzjonaw sew u jiġbor il-qbila tal-farmers u hekk, jiġifieri tal-peasants li kienu jaħdmu fuqha. Dik kienet il-mast. Imeta ġejt biex naħdem fuq il-teżi ta' long essay tal-diploma tal-Archive and Records Management, kontu żajtu kontu ukoll ħdimt fuq il-mapep, fuq il-map room. Ok?
Fejn jinsabu dawn?
Per eżempju, inti National Archives għandhom, bażikament tifukajt fuq il-map room li għandhom il-National Archives, u rajt x-mapep għandhom, u the way it was managed. Mbagħad għamilt comparison mal-map room li għandhom il-public works. X'il-public works għandhom map room immensa, għandhom pjanti oriġinali ta' li jibqgħu sejrin lura żmien l-ordni, ġifieri, u rajt differenza bejn il-management ta' u il-conservation. Ta' da' wizzawċ map rooms differenti.
Tista' dejt inna xie konkludejt fjom jow?
Bazzikament li għandek li, per eżempju, l-ideja ta' digitalization ma kienieċ taħlet fil-public works. Allura kien jiġri li l-periti kien ikollhom imorru jaraw l-oriġinali u jekk kien għala xi ħaġa ma daw il-pjanti kienu ħaj they didn't have any other way of preserving barra minn hekk anke bħala il-mod kif kienu dak iż-żmien issa ma nafx kif inbidel xi ulja kif kienu preservati inti suppost ma tħallix wisq fuq xurxin etc. ġo files it wasn't ideal Waqt li National Archives għandek iktar sistema professjonali f'dak l-att. That was the main conclusion. Jiġifieri.
Għalissa ħaw waqfu diskussjoni fit-hemm, ħa nisimgħu id-diska Nice and White Satin ta' Moody Blues u nistednukom tibqgħu magħna t-tieni parti tal-programm.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Kom nura l-programm mid-ġarju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna maħna l-Marika Kamilleri. Marika, diġa tkellimna fuq il-BA tijak u l-Masters tijak, tgħidilna ftit iktar fuq il-suġġett tal-PhD li għaddejja bħalissa?
Mela, bħalissa qed naħdem fuq PhD title huwa An Archival Perspective to 18th Century Maltese History. U bażikament xtaqt naqgħad l-istorja mal-arkivi. Nafu li l-arkivi huma l-primary source, l-ballast, il-bażikament minn fejn id-raw material tal-istorja. U rrid nara kif dawn jaffettwaw l-istorja li naqraw. Kif għandek interpretazzjoni li taffetwa, jekk hemm x-sorsi li jinqraw b'mod differenti, li affetwaw it-tip ta' storja li li nafu. Mhux biss dak li instab, imma kultant anke l-interpretazzjoni tagħhom li tagħmel differenza kbira. Per eżempju, aħna tal-istorja dejjem fi żmieni għall-inqas ħafna snin ilu, konna nistudjaw fuq l-idea ta' Elizabeth Schermerhorn illi l-ordni kien wasal at a time of decline and it was just a gilded shell. Issa interpretazzjoni riċenti f'paper ta' Professor Malia Milanes minn għalija 2016 u interpreta b'mod differenti, per eżempju, illi skont il-korrespondenza li ntaqa magħha u skont il-affarijiet oħra li sab fl-arkivji. Illi l-ordni jistax was not a gilded shell, ma kienx hemm a decline, imma bażikament illi r-Rivoluzzjoni Franċiża u dik li tissejjaħ Civil Constitution of the Clergy meta rivoluzzjonari il-gvern rivoluzzjonarju kien neħħa l-artijiet tal-knejjes, tal-knisja li kienet li kellhom l-ordnijiet reliġjużi, hemmhekk ikkonfiska l-artijiet kollha tal-ordni u spiċċa l-ordni ma kellux inkam biżejjed għaliex Franza kellha ħafna mill-artijiet li kien jgħix fuqhom bażikament. U kull fejn waslet il-Rivoluzzjoni Franċiża l-artijiet bdew jiġu konfiskati bażikament. U dal-istudju tiegħi qed nipprova nara kif daw l-arkivi jaffettwaw l-istorja li nafu. Naħdem fuq is-seklu 18. Ir-raġuni hi għaliex aħna Malta xorti jagħti ħafna li għandna ħafna arkivi diversi illi ituna raw material fuq is-seklu 18. Allura li rrid nagħmel hija li nistudja il-fonds tagħhom, rrid nara x'tip ta' finding aids għandhom biex jgħinu lir-riċerkatur, u mbagħad ukoll rrid nara l-istoriċi x'ħarġu minnhom, kif affettwahom, kif jaffettwahom daw il-finding aids li jkun hemm jew nuqqas tagħhom. Jekk hemm x'proposti ta' bidla, per eżempju l-COVID kif affettwat lill-riċerkatur, kif affettwat il-mod kif jitmexxa l-arkivju. Jiġifieri that is the idea.
U x'benefiċċju tik li ġejja mid-Dipartiment tal-Istorja ovvjament huma disċiplini li jingħaqdu ħafna ma' xulxin, imma fl-istess ħin anke kif rajna tista' tieħu modi differenti ta' kif tistudjom, jiġifieri mhux kull min qed jistudja fl-arkivi ħajkun għamel BA u MA fl-istorja l-ewwel.
Fil-fatt inti fl-arkivi m'għandekx dak in-nies li jistudjaw l-istorja biss. U ħafna drabi għandna din il-ħsieb ħanidu eksbaljat li għax inti tkun studjajt l-istorja postok huwa fl-arkivi. Fil-fatt mhuwiex hekk għax inti l-ewwel nett huma żewġ disċiplini differenti. Jekk inti studjajt l-istorja jaf inti kollok xi forma ta' bias. Allura, pereżempju ngħidu aħna jiena joġobni s-seklu 18, allura nipprova nżid il-kollezzjoni tiegħi fuq is-seklu 18 u ninsa s-sekli l-oħrajn, pereżempju jaffettwa f'dak il-mod. Il-benefiċċju li nara li inti tkun ħdimt fuq in-naħa l-oħra tal-bank. Allura tkun intqajt ma' ċertu intoppi, per eżempju, tracing records, fej kif ħajnexxilek issibhom daw. Niftakar meta kont qed nagħmel il-BA, niftakar li nikteb l-arkivju kollha li kien hemm in-naħa t'isfel ta' Franza x'kont ħdimt fuq il-Kommenda ta' Nizza. Meta kont l-istess kont qed naħdem fuq l-email dak iż-żmien 2007 internet alright kien ma kienx fl-istat li hu da' żmien. Allura l-istess bqajt bdejt nikteb l-arkivi li kien hemm fil-Polja, l-arkivi tal-ordni nara x'għandhom u m'għandhom biex nara nipprova nitrejsja xi dokumenti mhux dejjem jinexilek is-sib. Idealment inti kollok aċċess għal għal dawn il-katalgi finding aids illi jgħinuk tfittex dak li trid.
L-importanza ta' disciplini differenti jnaqdu flimkien għall-arkivi mbagħad jiġri kemm importanti jkollok nies minn disciplini differenti qed jaħdmu flimkien.
Ekku, u fil-fatt għandek ħafna issues illi jistgħu joħorġu mill-arkivi, anke pereżempju hemm fejn jitlu aspetti ta' human rights. Jekk inti tmur iktar riċentament tista' tinxilek is-sib violations illi kienu jsiru qabel. Illi you have access to ovvjament għax inti għandek regoli ta' access imma ovvjament għandek ħafna disciplini differenti, għandek liġi, għandek saħħa, għandek kull aspett tal-ħajja li tista' ssib xi forma ta' traċċa fl-arkivi.
Biex nagħlqu l-programm, jekk ikollok qed tina messaġġ qasir għal xi ħadd li jixtieq jibda jistudja jew għandu xi suġġett għal-qalbu, xtejlu.
Taħli xinija, ċala. Go ahead, du. Taħta xqalbek, inti intop dejjem ħassib, ma fl-axħar, meta inti tasal. Ħan jina xilek, bazzikament, tgawdi dak li inti tkun ħedim tanta liħu.
Grazzi Marika ta' dak il-messaġġ pożittiv u grazzi li kom tal-lena għatumana għal programm ieħor mid-Djarju tal-Istudenti.